สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภายในเวลาไม่ถึง1 ปีประชาคมโลกได้มีความก้าวหน้าไปมากในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผู้แทนจากเกือบ200ประเทศได้สรุปการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้นำมาตรการใหม่มาใช้ซึ่งเป็นมาตรการที่อ้างอิงตามกลไกตลาดโลกที่จะทำให้อุตสาหกรรมการบินโลกมุ่งไปในทิศทางที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายผู้แทนราว200คนในพิธีสารมอนทรีออลตกลงรับบทแก้ไขคิกาลีที่จะให้มีการลดการผลิตและลดการใช้สารไฮโดรฟูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่การประชุมประเทศสมาชิกของโครงร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่22ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่าในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนตลาดพลังงานสะอาดก็กำลังขยายตัวตามไปด้วยและจะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็ดเงินลงทุนในภาคพลังงานสะอาดมีจำนวนมากกว่าเงินลงทุนในพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเมื่อปีที่แล้วมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งเพิ่มโดยเฉลี่ยวันละ 500,000 แผ่นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าทุกวันนี้มลพิษกำลังลดลงทั่วโลกเพราะบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือเนื่องจากทราบดีว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดให้ผลดีกับธุรกิจของพวกเขากล่าวคือนอกจากจะช่วยทำกำไรแล้วยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อโลกไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในที่สุดแล้วคาดว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกและจะไม่มีประเทศไหนได้รับประโยชน์หากมัวแต่อยู่ในวงนอกและกีดกันไม่ให้บริษัทต่างๆในประเทศนั้นกระโจนเข้าสู่ผลประโยชน์มหาศาลในตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC หลังจากได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์โดยบอกว่าตนไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกในอเมริกาดังที่ไทม์ระบุไว้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศรัยด้านความมั่นคงครั้งสุดท้ายที่รัฐฟลอริดาสรุปผลงานของตนด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการทหารในช่วง8ปีที่ผ่านมาและชาวอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ75ปีเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องอนาคตของพรรคเดโมแครตหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ผ่านมานะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงรายละเอียดเรื่องที่นิตยสารไทม์เลือกนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นบุคคลแห่งปีปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสัตว์หลายชนิดที่รู้จักใช้เครื่องมือซึ่งไม่ได้มีแต่ลิงชิมแปนซีเท่านั้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในวันพุธหลังจากที่นิตยสารไทม์เลือกให้เขาเป็นบุคคลแห่งปีพร้อมกับเรียกเขาว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งอเมริกาที่แตกแยกโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดความแตกแยกดังที่นิตยสารไทม์ระบุแต่ก็ยอมรับว่าเกิดความแตกแยกในหลายส่วนของประเทศจริงซึ่งตนจะเป็นคนผสานรอยแยกนี้และอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าตนรู้สึกเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะสิ้นสุดหน้าที่ในวันที่20มกราคมนี้แล้วว่าตนชื่นชอบประธานาธิบดีโอบามาแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องนะครับแต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนก็ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำของประธานาธิบดีโอบามาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนได้เสนอชื่อบุคคลหลายคนที่ตนต้องการให้เข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีให้ประธานาธิบดีโอบามาช่วยแสดงความคิดเห็นและก็มีหนึ่งคนที่ประธานาธิบดีโอบามาเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับซึ่งตนก็ได้เสนอชื่อบุคคลคนนั้นแล้วแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครในการสัมภาษณ์กับ NBC ครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งทรัมป์บอกว่าตนไม่ได้ปฏิเสธการค้าเสรีหากเป็นข้อตกลงที่ฉลาดรวมทั้งเรื่องที่เขาใช้ Twitter ในการแสดงความเห็นและประกาศนโยบายต่างๆโดยโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่า Twitter และ Facebook คือการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ตัดสินใจเลือกอดีตนายพลนาวิกโยธินสหรัฐจอห์นเคลลี่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security ซึ่งจะทำหน้าที่ในด้านต่อต้านการก่อการร้ายและปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุไว้ตอนหาเสียงนะครับทีมจัดหาคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าอดีตพลเอกเคลลี่ได้รับเสนอชื่อเพราะมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมดูแลชายแดนทางทิศใต้ของสหรัฐติดกับประเทศเม็กซิโกรวมถึงประสบการณ์ด้านการปราบปรามยาเสพติดการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆที่มาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อพลโทไมเคิลฟรินให้เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วนะครับและเสนอชื่อพลเอกเจมส์แมทติสเจ้าของฉายาสุนัขบ้าให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนด้วยขณะที่พลเอกเดวิดพาเทรียสซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ที่กำลังได้รับพิจารณาว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้รับกำลังอยู่ในการพิจารณาเช่นเดียวกับนายมิตรรอมนี่ผู้ที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2012ก็อยู่ในข่ายผู้ที่อาจจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคนใหม่เช่นกันนะครับคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อ ผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ไปกล่าวปราศัยที่ฐานทัพอากาศแมคดิลในรัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นการปราศัยด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงจากตำแหน่งนะครับโดยประธานาธิบดีโอบามาได้สรุปถึงผลงานการทำงานทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของตนในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า8ปีที่ผ่านมาไม่มีกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติกลุ่มใดที่สามารถวางแผนและโจมตีในแผ่นดินของสหรัฐได้ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านข่าวกลองประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวด้วยว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้นำประเทศกองทัพสหรัฐสามารถปลิดชีพนายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้และทหารอเมริกันราว 180,000 คนที่ประจำการอยู่ในอิรักและอัฟกานิสถานก็ได้เดินทางกลับประเทศนะครับเหลืออยู่เพียง 15,000 คนที่ยังคงประจำการอยู่ที่นั่นประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าการลดจำนวนทหารที่ประจำการอยู่ในเขตสงครามนั้นเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสหรัฐซึ่งไปเน้นการพึ่งพาความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรและให้ประเทศพันธมิตรเหล่านั้นได้สามารถปกป้องตนเองนะครับเพื่อที่จะลดภาระต้นทุนทางทหารและลดการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่อเมริกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยนะครับว่าการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางทหารของสหรัฐนั้นยังรวมถึงการนำเครื่องบินแบบบังคับควบคุมระยะไกลหรือโดรนเข้ามาใช้โดยบอกว่าการใช้โดรนนี้สามารถโจมตีได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าการโจมตีโดยเครื่องบินแบบปกติซึ่งสามารถลดการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้นะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้ปฏิเสธนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศรวมทั้งการนำวิธีทรมานที่เรียกว่า waterboarding กลับมาใช้กับผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายโดยบอกว่าจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและอีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐพรรคเดโมแครตซึ่งแพ้การเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็กำลังสำรวจและทบทวนตัวเองรวมทั้งเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถึงแม้นางฮิลลารี่คลินตันจะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งทั่วประเทศมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึงกว่า2ล้านคะแนนก็ตามแต่ชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสำคัญอย่างน้อย3รัฐที่เคยเป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตคือรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชัยชนะของเขาทั้งนี้เนื่องจากระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันนั้นอาศัยคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter ในแต่ละรัฐเป็นเครื่องชี้ขาดและเฟร็ดบาร์นส์บรรณาธิการของนิตยสาร The Weekly Standard ก็ชี้ว่าเหตุผลหลักที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์สามารถครองใจได้คะแนนจากกลุ่มประชากรผิวขาวซึ่งเป็นชนชั้นกลางผู้มีรายได้น้อยและกำลังตกงานในรัฐเหล่านี้คือการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาว่าจะรักษางานต่างๆไว้ในอเมริกาและจะสร้างงานให้กับผู้คนเหล่านี้ด้วยคำอธิบายที่เรียบง่ายและสามารถเข้าใจได้ดีและเรื่องนี้ก็นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่พรรคเดโมแครตกำลังเผชิญอยู่ดังที่ส.ส.โจเซฟโคลรีของพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่าเดโมแครตนั้นเป็นพรรคที่เต็มไปด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์แต่เราจะต้องทำงานให้ดีขึ้นในการเชื่อมต่อกับผู้คนและทำให้ฐานคะแนนเสียงเหล่านี้สนใจและพร้อมจะรับฟังสิ่งที่เราพยายามจะหยิบยื่นให้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตในขณะนี้ก็คือหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งและจากการที่นางฮิลลารี่คลินตันไม่ได้รับเลือกตั้งพรรคเดโมแครตก็จะขาดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำของพรรคในระดับชาติไปและสมาชิกของพรรคเดโมแครตกำลังต้องขบคิดและตัดสินใจว่าทิศทางของพรรคในอนาคตจะเป็นอย่างไรคือจะเป็นในแนวทางของสมาชิกผู้มีแนวนโยบายแบบหัวก้าวหน้าอย่างเช่นวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนหรือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สหรือจะยึดแนวทางแบบสายกลางมากกว่าซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีบุคคลใดที่โดดเด่นพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางความคิดได้ครับ และอีกคำถามหนึ่งซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสระดับชาติของสหรัฐจะต้องหาคำตอบก็คือตนต้องการจะเป็นพรรคฝ่ายค้านในลักษณะใดภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดังที่วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ชูเมอร์ได้เคยกล่าวไว้ว่าพรรคเดโมแครตพร้อมจะคัดค้านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อจำเป็นแต่ก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีคนใหม่ได้หากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเช่นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐเพื่อการสร้างงานเป็นต้นครับนายจอห์นโฟทิเอนักวิเคราะห์จากสถาบัน Policy Center ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตขณะนี้คือการที่กลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่คนผิวขาวในสหรัฐมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตและคนกลุ่มนี้ก็เป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตอยู่แต่เดิมดังนั้นในระยะยาวแล้วพรรคเดโมแครตจึงมีโอกาสที่ดีอย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญมากกว่าก็คือในระยะสั้นคือในช่วง4ปีภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพรรคเดโมแครตจะต้องปรับตัวและทำงานอย่างไรในขณะที่อำนาจของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติล้วนแต่ตกอยู่ในมือของพรรครีพับลิกันและในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตจำนวนมากจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นั้นรัฐส่วนใหญ่ที่จะมีการแข่งขันเพื่อเลือกวุฒิสมาชิกนั้นล้วนแต่เป็นรัฐที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งสิ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับแล้ววันนี้นะครับที่รัฐฮาวายชาวอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในรัฐฮาวายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทำให้สหรัฐต้องเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับพิธีดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 7:55 น.ตามเวลาที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นเริ่มการโจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่7ธันวาคมปีค.ศ. 1941เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,400 คนโดยมีเรือรบและเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกทำลายหลายสิบลำด้วยกันนะครับและในวันที่27ธันวาคมปีนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะเดินทางเยือนอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งจะถือเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่เยี่ยมเยือนฐานทัพเรือสหรัฐแห่งนี้ทางการญี่ปุ่นมีแถลงการนะครับว่าการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ถือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ใช่การขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แต่อย่างใดนะครับและเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดอาเจทางเหนือของเกาะสุมาตราทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย97คนบาดเจ็บหลายร้อยคนรายงานระบุนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแรงสั่นสะเทือน 6.5 ริกเตอร์โดยพื้นที่ที่เสียหายที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองมูลูดูอาสาสมัครจำนวนมากอย่างน้อย 1,000 คนซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยได้พยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาผู้ที่เสียชีวิตในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งส่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนที่ปากีสถานนะครับเกิดเหตุเครื่องบินตกขณะที่กำลังเดินทางจากเมืองจิตทราวไปยังกรุงอิสลามาบัดทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด47คนเป็นผู้โดยสาร42คนและเป็นพนักงานบนเครื่อง5คนด้วยกันนะครับโดยเที่ยวบิน661ของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ PIA ลำนี้ตกในบริเวณหุบเขาห่างไกลใกล้กับเมืองฮาเวเลียนและเกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินตกนะครับได้มีการพบศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับโดยทางประธานของสายการบิน PIA ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์ก่อนที่นักบินจะแจ้งกลับมาที่หอควบคุมการบินว่า เครื่องยนต์ตัวหนึ่งได้หยุดทำงานนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เครื่องตกดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น298จุดปิดที่ 19,550 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น61จุดปิดที่ 5,394 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 2,241 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ1,175ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนิตยสารไทม์เลือกให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาเขาได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีมาตลอดปีคริสตศักราช2016แนนซี่กิฟต์บรรณาธิการนิตยสารไทม์เขียนในบทความว่าการเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็น Person of the Year นั้นสะท้อนถึงผู้อ่านว่าไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใคร Person of the Year ของไทม์ก็คือผู้ที่สร้างผลกระทบต่อข่าวสารมากที่สุดนะครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความตื่นตัวให้กับฐานเสียงของเขาในช่วงการเลือกตั้งโดยสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการเมืองของกรุงวอชิงตันครั้งใหญ่และจะช่วยให้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Today ของช่องโทรทัศน์ NBC ว่าตนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีโดยนิตยสารนี้นะครับและเขาก็ได้กล่าวว่ามีความตั้งใจที่จะทำให้ราคายาในสหรัฐถูกลงและข่าวนี้ได้ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทยาและบริษัทเทคโนโลยีด้านเวชภัณฑ์ตกลงนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความตั้งใจดังกล่าวในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ที่ยกย่องให้เขาเป็นบุคคลแห่งปีก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยให้ข่าวว่าตนนั้นเปิดรับความเป็นไปได้ที่จะให้มีการนำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้ราคาสินค้าชนิดนี้ในสหรัฐต่ำลงครับอย่างไรก็ตามในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยที่เห็นราคายาเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับดังนั้นปฏิกิริยาในตอนแรกของหุ้นบริษัทเวชภัณฑ์ยาจึงเป็นไปในทางบวกเมื่อทราบว่านางฮิลลารี คลินตันแพ้การเลือกตั้งครับยังอยู่ที่อเมริกาครับStarbucks เตรียมเปิดร้านเพิ่ม 12,000 สาขาในอีก5ปีจากนี้และจะทำให้จำนวนร้านกาแฟของ Starbucks ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50นะครับข่าวนี้มีขึ้นขณะที่บริษัทชี้แจงต่อนักลงทุนในนิวยอร์กประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ CEO Howard Schultz ประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งจะมีผลในเดือนเมษายนโดยที่เขาจะเป็นประธานบริหารของบริษัทต่อจากนี้นะครับในช่วง3ทศวรรษที่โฮวาร์ดชูสทำงานที่ Starbucks เขาได้สร้างให้บริษัทกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกและมีสาขา 25,000 แห่งทั่วโลกนะครับ CEO ชูสกล่าวว่าบทบาทต่อไปของเขาในฐานะประธานบริหารของ Starbucks ก็คือการขยายกิจการในต่างประเทศครับและส่งท้ายนะครับคณะกรรมการของสภาอเมริกันเรียกผู้บริหารของบริษัท AT&T และ Time Warnerเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทที่จะเป็นการควบรวมกิจการของบริษัทสื่อครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผู้บริหารของทั้งสองบริษัทถูกถามหลายเรื่องตั้งแต่ราคาค่าบริการเคเบิลทีวีและเทคโนโลยี 5G ครับและขณะเดียวกันบริษัท Turner Broadcasting ในเครือของ Time Warnerกล่าวว่าจะผลิตเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาเช่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยและกอล์ฟ PGA เป็นต้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณ ครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายนะครับมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงว่าสัตว์สี่เท้าหลายชนิดรู้จักใช้เครื่องมือในการหาอาหารและก็ทำให้บรรดานักวิจัยในหลายประเทศได้ละทิ้งแนวคิดที่ว่าสัตว์ที่มีความฉลาดสูงกว่าสัตว์อื่นอย่างเช่นลิงเท่านั้นที่รู้จักใช้เครื่องมือนะครับผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ต่างรู้ดีนะคะว่าหนูฉลาดแค่ไหนในการเสาะหาอาหารผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหนูฉลาดพอที่จะรู้จักใช้เครื่องมือในการหาอาหารค่ะในกรณีนี้ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบว่าหนูเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะรู้จักใช้ตะขอในการดึงอาหารให้ใกล้เข้ามาจนสามารถเอื้อมถึงนอกจากนี้นะคะหนูทดลองอย่างรู้จักดึงคราดขนาดจิ๋วเพื่อให้อาหารเคลื่อนใกล้เข้ามาและเอื้อมได้ค่ะ
The only time the rats ran into trouble was when the rakes had transparent blades
ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานค่ะว่ามีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หนูทดลองในญี่ปุ่นประสบกับปัญหาเนื่องจากนักวิจัยใช้คราดที่มีตะขอสีใสทำให้หนูมองเห็นไม่ชัดเจนพอที่จะช่วยให้มันเลือกได้ว่าควรจะดึงคราดชิ้นใดในการช่วยให้ได้อาหารค่ะและเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สวนสัตว์ซานดิเอโกในสหรัฐค้นพบว่าอีกาอาลาล่ารู้จักใช้กิ่งไม้เล็กๆเพื่อแค่เอาอาหารจากรูหรือจากซอกหลืบค่ะ
It kind of makes us rethink how to look at the whole tool use
เควินแมคโกวานแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวว่าการค้นพบนี้ช่วยให้คนเราได้ทบทวนความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เครื่องมือของสัตว์และช่วยกระตุ้นให้เราสังเกตมากขึ้นและมองหาสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจมาก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยในเยอรมนีซึ่งได้ติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแล้วพบว่ากล้องได้บันทึกภาพฝูงลิงชิมแปนซีกำลังใช้กิ่งไม้ในการเก็บสาหร่ายจากใต้ลำธารกินเป็นอาหารค่ะฝูงลิงชิมแปนซีเลือกกิ่งไม้อย่างระมัดระวังโดยเลือกกิ่งไม้ที่ยาวและแข็งแรงแล้วใช้เก็บสาหร่ายในลำธารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าความหลากหลายของประเภทของเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันแสดงว่านักธรรมชาติวิทยายังต้องเรียนรู้อีกมากมายในประเด็นที่เกี่ยวกับความฉลาดของสัตว์สี่ขาบนโลกนี้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการหาอาหารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
นะคะเอาละค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายมีรายงานว่ามีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จบรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตำแหน่งแชมป์สาย F นะคะโดยนักผู้เล่นพังประตูตีเสมอราชันชุดขาวเรอัลมาดริด2ประตูต่อ2ที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะก็คือเรอัลมาดริดเสมอดอร์ทมุนด์ไป2ประตูต่อ2ค่ะผลกลุ่ม E เลเวอร์คูเซนชนะโมนาโก3ประตูต่อ0สเปอร์ชนะ CSKA มอสโก2ประตูต่อ1กลุ่ม F ลีเกียวอร์ซอชนะสปอร์ติ้ง1ประตูต่อ0กลุ่ม G คลับบลูชแพ้โคเปนเฮเกน0-2ปอร์โตชนะเลสเตอร์ถึง5ประตูต่อ0ค่ะกลุ่ม H ยูเวนตุสชนะดินาโมซาเกร็บ2ประตูต่อ0และลียงเสมอเซบีย่าไป0ประตูต่อ0นะคะแล้วก็ตอนนี้ทีมไทยก็เตรียมซ้อมอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะเจอกันกับเมียนมาในวันนี้นะคะส่วนเมื่อวานเวียดนามโอ้โหเวียดนามแฟนบอลเวียดนามปาหินใส่รถบัสอินโดนีเซียหลังจากตกรอบ AFF Suzuki Cup นะคะคือไปเสมอกับอินโดนีเซีย2ประตูต่อ2หลังต่อเวลาพิเศษจนอินโดนีเซียได้ผ่านเข้ารอบเพราะก่อนหน้านี้เวียดนามไปแพ้มานะคะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียรอผู้ชนะระหว่างไทยกับเมียนมาในวันนี้นะคะก็ติดตามเชียร์ติดตามชมฟุตบอลรายการ AFF Suzuki Cup รอบชิงชนะเลิศได้แต่รอบรองชนะเลิศวันนี้ต้องเชียร์ซิโก้บอกว่าเปิดเกมรุกเอาใจแฟนบอลมั่นใจว่าจะทะยานเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนค่ะก็มุ้ยธีรสินแดงดานำทัพช้างศึกรบพม่านะคะเตะฟุตบอลกับพม่า